SBS Program Bahasa Indonesia tersedia kapanpun Anda inginkan.
Jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang untuk podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesia. Nah, minggu lalu kembali Wikileaks mengunggah sejumlah dokumen yang dianggap sebagai pembocoran terbesar. Dan dokumen juga tersebut menggambarkan tentang peralatan peretasan yang dimiliki oleh CIA, serta kemampuan badan tersebut untuk melakukan peretasan yang misalnya saja dapat memanfaatkan smart TV kita untuk mengumpulkan informasi. Jadi pertanyaan yang paling mendasar itu apa implikasinya hal tersebut terhadap dunia dan juga bagaimana kita dapat melindungi peralatan komunikasi kita itu sehingga data pribadi kita tidak akan mudah diakses. Nah, untuk membahas semuanya itu kami mengundang Profesor Ricardus Eko Indrajit, yaitu Profesor Computer Science di APBI Perbanas. Selamat siang, Profesor.
Selamat siang.
Terima kasih, Prof, atas waktunya ini. Jadi, Profesor, karena waktunya sangat sempit sekali, saya akan langsung saja. Mungkin pertanyaan saya pertama itu adalah, ini seluruhnya benar atau tidak informasi tersebut?
Iya, jadi pada intinya, belakangan ini memang banyak sekali fenomena mengenai bagaimana keamanan informasi itu menjadi hal yang sedang dibicarakan. Kenapa demikian? Karena semua alat-alat elektronik kita, alat-alat digital kita, itu sudah terhubung satu dengan lainnya di internet. Nah, teknologi apapun pasti memiliki yang namanya vulnerability atau kerawanan. Nah, oleh karena itu, maka setiap pengguna alat-alat teknologi, terutama yang memiliki data-data yang sedemikian rahasia, harus sungguh-sungguh dijaga dengan baik. Karena bagaimanapun, seperti halnya manusia itu, tidak ada teknologi yang sempurna. Setiap teknologi dilindungi dengan keamanan tertentu, ya. Dan level keamanan itu berbeda-beda.
Ya, Prof, namun demikian,
ini masalahnya adalah
mohon maaf ini kalau saya penggal. Nah, sebetulnya masalah sadap penyadapan dan sebagainya itu kan sudah di dunia yang sudah ibaratnya tidak ada batas itu. Ini kan sudah hal yang biasa, apalagi bagi badan-badan seperti CIA atau FBI atau badan kalau di Amerika NSA dan sebagainya itu. Nah, sekarang masalahnya itu apakah ini sejauh mana kebenarannya dan sejauh mana kita itu perlu khawatirnya itu, Prof?
Oke, jadi mudahnya begini. Ada orang mengatakan katanya pada dasarnya intelijen itu boleh melakukan apa saja. Yang tidak boleh ketahuan, kan katanya begitu. Nah, itu cerita di luar seperti itu. Nah, untuk bisa mengetahui itu benar apa tidak, memang data-data itu harus kita bawa ke yang namanya laboratorium forensik. Forensik digital. Dari situ kita bisa tahu apakah data itu benar apa tidak. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah begini. Organisasi manapun, ya, itu biasanya punya dua, ada kemungkinan dua keserangan bocor itu ya, semacam CIA itu. Bisa orang dalam, bisa orang luar. Gitu ya. Kalau orang luar itu artinya hacker yang mencoba masuk ke sana. Dan itu biasanya akan lebih sulit. Karena pasti sudah dipikirkan sedemikian rupa untuk masuk ke sana. Cuman yang paling sulit untuk kita jaga kalau sumbernya itu dari dalam. Artinya ada orang dalam sendiri. Orang dalam sendiri itu macam-macam. Bisa mulai dari karyawannya, bisa mulai dari mitra kerjanya, mitra bisnisnya, supplier teknologinya, dan lain sebagainya. Itu semuanya mungkin. Bahkan beberapa data memperlihatkan bahwa kebanyakan pencurian data atau peristiwa keamanan data itu datangnya dari dalam, dari internal.
Prof, jika
ada tiga aspek yang biasanya,
ya silakan tiga aspeknya dulu, Prof.
Ya, ada tiga aspek yang biasanya menjadi sumber di dalam, yaitu people, proses, dan teknologi. People itu artinya begini, orang yang tidak berhak untuk mengakses itu, dia mendapatkan akses itu dengan berbagai cara. Cara paling banyak dilakukan adalah social engineering. Kedua adalah proses. Proses mulai dari dokumen dibuat, dokumen disimpan, dokumen didistribusikan, itu ada leak-nya di sana. Dan ketiga, teknologinya itu sendiri. Ya, teknologinya adalah teknologi yang bisa, apa istilahnya, memiliki lubang-lubang keamanan yang bisa dimanfaatkan atau dieksploitasi oleh pihak lain. Cuman saya menduga kalau kelas seperti sebesar CIA seperti itu ya, dugaan saya ya, hipotesa saya, itu lebih besar kepada orang.
Dan itu kemungkinannya dari dalam itu, maksudnya, Profesor?
Ya, dan orang itu banyak orang suka lupa, orang itu belum tentu adalah orang yang sedang bekerja saat ini, gitu ya. Dalam organisasi seringkali terjadi konflik, ya. Dalam organisasi sering terjadi konflik. Ada orang yang kadang-kadang marah karena hal-hal tertentu.
Kecewa.
Dan orang kadang-kadang lupa. Ya, ya, yang kecewa itu ternyata memiliki hak akses tertentu. Atau orang yang berbeda pendapat. Oleh karena itu, untuk organisasi semacam CIA misalnya, rekrutmen itu sangatlah penting. Ya, dalam rekrutmen itu harus diperhatikan, ini kan orang mau bekerja di Central Intelligence gitu ya. Jadi secara psikologi harus dipikirkan.
Ya, saya kira
seperti apa yang tepat duduk di sana.
Prof, saya yakin bahwa apa yang disebutkan Profesor itu, ketika aspek tersebut itu sudah dipikirkan ya. Dan juga termasuk rekrutmen juga itu ya. Sudah dipikirkan sedemikian rupa, ya. Terutama oleh badan-badan ya. Intelijen yang tinggi seperti CIA itu, Prof. Ya. Nah, sekarang ini mengingatkan saya pada kasus Edward Snowden itu, Prof. Dan waktu saya melihat itu filmnya itu, ya memang film itu direkonstruksi. Ya. Tapi paling tidak pasti ada kebenarannya. Ya. Kan tidak akan 100% salah, tapi mungkin tidak akan 100% ya. Benar pula. Jadi, Prof, ya. Ini kan merupakan, ya ada urutnya saling terkait begitu, tak, Prof?
Ya, betul. Saya rasa demikian. Dan human itu, orang suka lupa, human itu bukan robot. Human itu punya suara hati, gitu ya. Kalau ada suatu kegiatan yang sampai bisa melewati batasan yang dia bisa tolerir, maka ya hal-hal semacam itu membocorkan pelan-pelan atau bekerja sama lebih luar bisa terjadi.
Prof,
juga bukan dia yang membocorkan, tidak sengaja dia dieksploitasi orang, bisa juga.
Prof, imbas dari pengunggahan ini, bocoran ini, itu bagaimana?
Ya.
Secara ringkas, Prof, itu untuk dunia politik Amerika sendiri, karena presiden baru Amerika itu kan sangat sangat apa ya, volatile begitu kan, itu sikapnya misalnya.
Iya, ya, yang pertama harus hati-hati dalam menanggapi ini, karena kalau berdasarkan pengalaman saya itu, kalau kita sombong terhadap keamanan kita, itu malah banyak yang nyerang. Dalam hal security itu, kita harus hati-hati dalam memilih kata. In one, di satu aspek kita harus stay humble. Humble dalam arti kata, kita tidak memamerkan sistem keamanan yang kita miliki. Di pihak yang lain, kita juga harus memastikan bahwa untuk data-data rahasia ada maksimum security yang kita terapkan di sana. Nah, oleh karena itu, sebuah organisasi itu harus benar-benar memiliki apa namanya mekanisme yang dikatakan sebagai misalnya audit ya, audit dia punya security. Kemudian setiap hari mungkin harus dilakukan yang namanya penetration test. Ya, mengapa demikian? Banyak orang lupa, biasanya audit itu dilakukan berkala ya, sebulan sekali, dua minggu sekali. Dalam konteks teknologi yang cepat ini harus setiap hari ada orang yang mengawasi itu, kurang lebih seperti itu. Dan satu lagi ada pepatah dalam dunia security katanya. There is no patch for the human stupidity katanya begitu. Jadi yang tidak bisa di patch, yang tidak bisa ditutup itu adalah kerawanan dari manusianya itu sendiri.
Nah, Prof, pertanyaan secara ringkas ini, Prof, itu dari dampak ini itu apakah ada imbasnya terhadap Indonesia, Prof?
Dampaknya secara tidak langsung tidak ada, tetapi fenomena ini bisa menular. Kita sudah melihat gejalanya mudah saja, kita sudah sekarang lagi rame dengan adanya hoax, gitu kan ya. Nah, hoax itu kan orang mengatakan sekarang mana yang hoax, mana yang bukan, gitu. Tetapi kenyataannya banyak sekali berita-berita yang sudah mulai kebanjiran di internet, dan beberapa disinyalir adalah ada memiliki kebenarannya. Nah, fenomena WikiLeaks itu, fenomena awal ya, kalau kita mulai dari zamannya dulu, tahun awal-awal 2000-an itu adalah, bisa-bisa orang yang kecewa di masa lalu menaruh file tersebut atau data tersebut atau membukanya di internet.
Dengan sengaja.
Tinggal sekarang yang belum ada di internet kan si Snowden-nya itu ya yang memiliki infrastruktur untuk membuka itu semua. Yeah. Jadi kita harus waspada, gitu saja.
Profesor Ricardus Eko Indrajit, terima kasih Bapak atas penjelasannya dan mungkin di lain kesempatan kita akan membahas sisi lain. Selamat siang, Bapak.
Iya, terima kasih. Selamat siang.